habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo eeda ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbacaa bisha maarchna waa 12 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaani ee weliwabogga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxay halka sii wada jiraydi kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tartan ciyaaraha ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyarada dhegahala.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo ku saabsan ka hortagga xanuunka coronavirus.
maralaal markii iskuulka ka soo baxaan baabuurka waxaaba ii saaran ba aniga shaksigan haansen sater ayaa ii saaran, isla markiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaa, ay gacmaha isaga nadiifiyaan, guriga markay imaadaanna si fiican gacmaha uga mayradaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. aqalka hoose ee baarlamaanka raashiya ee duuma ayaa ansixiyey sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u ordi karo markiisi shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024-ka. 383 mudane ayaa ogolaaday in muushinkaasi la meel mariyo, waxaana ka aamusay 43 mudane halka aysan jirin cid diiday. afhayeenka aqalka duuma ayaa u sheegay goorsii horreysay wariyaasha in 390 qodob oo wax ka beddel ah uu soo jeediyey Putin iyo sidoo kale guddi gaar ah oo ka shaqaynaya isbeddelkan. isbeddelkan dastuurka ayaa waa inay ansixisaa maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi, waxaana markaas kadib noqon doonaa mid sharci ah waa haddii in ka badan kala bar codbixiyaasha dalka Ruushku ay taageeraan sharcigan. afti loo qaadayo sharcigan cusub ayaa la qorsheeyey in la qabto 22-ka bisha Ebriil.
dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbedelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii hore ku dhacay 118,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku kala nool 414 wadan oo dunida. fayraskan oo hadda ay dunida u taqaano COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. fayraskan ayaa xilli uu dunida kusii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay dalka Shiinaha oo markii ugu horreysay fiditaanku uu ku badnaa, iyadoo dowladda waddankaasi Shiinuhu ay magaalooyinka xilligaasi kusoo rogtay xayiraad si ay uga hortagaan in bulshada uu kusii dhex faafo.
bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Caracas. banaanbaxaasi uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi, waxaana ay ku hor banaanbaxayeen baarlamaanka qaranka ee dalkaasi oo bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ay la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. banaanbaxayaasha ayaa aada ugu dhawaaday xarunta baarlamaanka ka hor inta aanay booliisku joojin, waxaana ay bilaabeen inay dhagxaan ku tuuraan bilayska. kadib markii banaanbaxaasi uu fashilmay ayaa saraakiisha booliisku waxay u dhaceen hoteel ku yaalla caasimadda Caracas, halkaasi oo ay ka soo xireen 3 mas-uul oo ka tirsan xubnaha mucaaradka. mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michel Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleeceysay maamulka Maduro warbixin ay talaadadii u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaadhay tartankii uu kula jiray senator Bernie Sanders oo ay ku wada loolamayeen mushruuxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa oo codayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid a gobollada Mareykanka, kuwaasoo ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadana madaxtinimada u tartamaya muddo sanadkii sanadooda ugu dambeeyey ayaa hoggaaminaya ama hoggaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisa ay sii xoojinaysaa kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo weliba gobollada kale ee Missouri iyo Mississippi si uu waajaho madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga jamhuuriga. Guushan uu gaaray Biden ayaa xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatarkii la tartamayay senator Bernie Sanders.
Madiin wanaagsan dhegeystayaal, halkaan nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya 23 iskuul ayaa xilligan waxuu ka socdaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana iskuulada ciyaaraya ka mid a iskuulka dadka dhegaha ama maqalka naafada ka ah ee Soonad. Dhallinyaradan dhegahala ee Soonad ayaa soo bandhigay ciyaaro la jeclaystay oo ay soo jiidatay daawadayaasha. Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
dadka maqalka waaye dhegoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nool yihiin. Tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaala degmada Hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. waxaa ka qaybgalaya iskuulka Sanad oo u gaar ah dadka dhegoolayaasha. laba ciyaaro ay ciyaareen kooxda iskuulka Sanad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyeen labadii kulan. maxamed jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda dhegoolayaasha iskuulka Sanad. waa mid ka mid a ciyaartooyda loogu jecel yahay kooxdaasi. taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada Hodan. waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaaray xilligaasi.
muddo badan ciyaar jirnay waxa hore soo aragnay, marka aad aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inaan gulka garanno.
maxamed ayaa u sheegay v o a in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah.
waxaa mahad iska lahaa taageerayaasha, hadda wadooyinkuna waa arka inay salaamayaan. aad aad ugu faraxsanahay anaga ku ciyaarna kubadda cagta, anaga sabrna taageerayaasha
guddoomiyaha degmada Hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga waramay v o a siday ku timid in kooxda ka socota iskuulka Sanad ee dhegoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qayb qaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada Hodan.
markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada Hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, guddoomiyaha sportiga wuxuu ahaa degmada Hodan awdheere, waxaan ku yiri iskuulka Sanad buu ku jiraa. marka iskuulka Sanad macnaheedu waa iskuulka dhegoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar wuxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhexmareen dhalinyaro badan oo Soomaalida. waa iskuulka keliya oo dhegoolayaala oo Soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada Hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhegoolayaala.
guddoomiyaha degmada Hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. lama dhihi karo nimankan waxay ahaa niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan, waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado, ciyaar aad u qurux badan. waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. aadan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka Sanad oo ah mid u gaara dadka dhegoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada Hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
xildhibaane Faysal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee waddanka Canada ayaa baarlamaanka gobolka Ontario ee waddankaasi horgeeyey mooshin ku saabsan meelmarinta toddobaad lagu aqoonsanayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waddanka Canada. wariyahayaga waddankaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
xildhibaan Faysal Xasan ayaa marka hore v o eda ugu waramaya muhiimadda Soomaalida ay u leedahay mooshinka.
biilka wuxuu ku saabsan yahay in baarlamaanku uu xuso aqoonsado toddobaadka Soomaalida, kaasoo ka bilaabanaya 25 June ilaa iyo 1 July, inuu noqdo maalinta loo dabaaldegayo dhaqanka iyo taariikhda iyo waxyaabaha faraha badan ee gobolkan ay Soomaalidu ay kor ugu qaadayaan kuna soo kordhin haday noqon lahayd dhaqanka, haday noqon lahayd dhaqaalaha, haday noqon lahayd fiil kasta oo Soomaalidu ay runtii ay si wanaagsan gobolkan ay wax weyn uga qabanayaan, caruurteenana ay ku faanaan inaynu nahay dad taariikh leh, maartay kalsoonidoodan kor loogu qaado, dadka kalena aanu ku marti qaadno in dhaqankeenu uu yahay dhaqankooda, waa in wax ka bartaan, aanu ku soo dhaweyn weygaas una dabaaldegno.
Qaar ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Soomaalida magaalada Toronto ayaa tagay baarlamaanka gobolka Ontario ee Queen's Park si ay u taageeraan mooshinka. Waa kuwan Yuusuf Kownayn, Sheekh Xariir oo UK loo yaqaano, iyo Leila Ciidiid, waxa ku hormaraya UK.
Mahadsaned Xuseen, walaal waxa weeye waa arrin aad muhiim u ah toddobaadka dhaqanka Soomaalida in la ansixiyo oo dowladda gobolka Ontario ay ansixiso waa wax muhiimad weyn oo ay ka faa'iideysan karaan caruurta Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn intuba oo lagu soo bandhigi karo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka wanaagsan ee leenahay si aan ula wadaagno dadka kale ee Kanadiyaanka ah oo u arkaan dhinaceena wanaagsan. Inta badan Soomaalida waxyaalaha xun baa laga sheegaa ama markii TV-da laga hadlayo la yiraahdo dagaal baa ka dhacay Soomaaliya iyo Soomaalidu waa dad dagaalamay wax noocaasa, laakiin tani waxay tusaysaa dhaqankeena iyo hiddaheena quruxda badan inaan la wadaagno oo inuu nahay dad aad u qurux badan oo wax qurux badan soo bandhiga. Marka waa fursad aad u fiican weeye, waana ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay qayb qaataan toddobaadka dhaqanka Soomaalida.
Waad mahadsantihiin Voice of America. Magacayga Leila Ciidiid baa la yidhaahdaa, waxaan deganahay magaalada Toronto, Ontario. Riisanka aanu halkan u taaganay maanta waxa weeye mooshinkan inuu naga aqbalaan gobolkan. Walaalkayo Faisal MPP-ga ah xaafadda maxay tahay hordhigay, ilaahay waxaan ka baray inay lanoo soo ogolaado. Aad ba u muhiim tahay inaanu tusno dhaqankeega, culture-keega, iyo meesha aanu ka nimo caruuraha iyagu meeshay ka yimaadeen ka soo farcameen inay bartaan, iyo qoomiyadaha kale waddankan la deganba inay ogaadaan meeshaanu ka nimo iyo culture-keega iyo dhaqankeegaba.
Kasako muujinta taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida, sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in soo gudbinta dhaqanka iyo taariikhda Soomaalidu wax badan u tari doono dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan. Waa kan Dr. Ahmed Cilmi oo ka tirsan Jaamacadda Toronto, isla markaana sameeyay cilmi baaris la xiriirta caruurta halkan ku dhashay iyo dhaqanka Soomaalida.
Mooshinkani waa mooshin aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ee waddankan degan ee ku dhaqanay ay u baahan tahay. Ilmahana cilmi baaritaankan wuxuu caddeynayaa aan sameeyey in ilmaha dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo afkiisa iyo hiddadiisa haystaa inuu ka waxtar badan yahay ilmaha kale, iyo inuu waxbarashadiisu ay ka fududaanayso iyo dadnimadiisu iyo waxtarkiisu waxtarka qoys ahaan iyo waxtarka mujtamacu uu ka dhashay ku dhex nool yahay oo wax ka qabsanayo. Ilmaha dhaqan la-aantu iyo afla-aantu way taahwareerisaa maadaama ilmihii uusan meesha uu ka soo jeedo uusan aqoon meelo badan buu qabsanaya. Soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa waa dawacadii dhaqankeedina ka tagtay kii kale la gaari weyday.
Waatay Soomaalida guud ahaan marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad ay helaan oo baarlamaanka gobolka Ontario uu meel mariyo ansixiyo?
Waxay ka dhigan tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad jirta oo qowmiyad jirta ay tahay oo gobolka ka mida oo awood kule oo ku dhaqan oo wax ka qabsata oo wax tarta waxna la taro oo mujtamaci ka muuqata ayay runtii ahaan u egtahay.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa qoraal uu la wadaagay warbaahinta ku xusay in haddii xildhibaanada baarlamaanka gobolka ay meel mariyaan mooshinkan ay fursad u siinayso Soomaalidu inay ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo dhaqankooda, isla markaana ay noqon doonto mid lagu aqoonsado kaalintooda ku aadan gobolka Ontario. Haddaba waxaan weydiiyey xildhibaan Faisal rajada uu ka qabo ansixinta mooshinkan uu hordhigay baarlamaanka gobolka Ontario.
Dabcan waan rajeynaynaa in baarlamaanku aqbalo, maxaa yeelay waxa aanu leenahay Soomaalidu sida qoomiyadaha kale in la aqoonsado, in loo dabaaldego wanaaga iyo waxa ay gobolkan ay ku soo kordhinayaan mar walba. Toddobaadkaasna Soomaalidu wuxuu u yahay mid gaara oo qiimo badan u leh, taasoo runtiina loo baahan yahay in la dabaaldego. Waana rajeynaynaa inay dowladda iyo dhammaan xildhibaanadu ay taageeraan.
Soomaalida ayaa ah dadka ugu badan ee ka soo jeeda Afrika ee ku nool gobolka Ontario. Sidoo kale tan iyo sanadkii 2015 waxay ka dhex muuqdaan siyaasadda dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Djibouti dalka Djibouti waxa maanta lagu qabtay ama ay dowladda Djibouti ku qabatay kuna soo bandhigtay muhiimadda ay cilmi baaristu u leedahay tirakoobka ku saleysan soo bandhigista horumarka iyo macluumaadka. Wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
shirkan waxaa loogu magac daray dib u habeynta statistikada Djibouti, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha Djibouti, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo heli lahaa tilmaam wanaagsan oo lagu dabaqi karo dadaalka horumarka. Wasiirka Djibouti ee maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muse Dawale ayaa ii sheegay muhiimadda tilmaamaha statistikadu ay u leeyihiin horumarka Djibouti.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sida aad u ogtahayba, mahmaah Soomaaliya tiradaa war la helaa tala la helaa xilligaasi dowlad xilliga aan maaragtay dhismaheyga lagu jiro ilaan weli dhismihii dowladeed iyo qaran baan ku jirnaa. Waxaana xilligaas aad u baahan tahay wixii aad talooyin amba qaraaro qaarkood aad ku qaadan lahayd waa inaad hesho macluumaadkii statistikada. Hadaba waxaanan leenahay waa lafdhabarka habka loo horumarinayo amba loo dhisayo qaran. Hay'ad baa jirta in shaqaysa oo soo shaqaysay in tayadeedu intay dooniba allay kaatee, iyadoo laakiin jicid iyo dhibaato qabta iyay guulo badan ka dhalisay ahayd hay-addaasi. In xisaab abuurka iyo tirakoobka haddii ay noqoto ta bulshada iyo ta shirkadaha haddii ay noqoto xilligaas waxa noo muuqata inay waqtigii uu imiday, maadaama aan galnay amba hindisay aan qabno, keenaya isbeddel dhaqaale iyo bulsho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti uu horseedayo inaan culays badan aan saarno ka hor inta kale ee isbeddel ee socda, inaa xisaab abuurka amba statistiku uu lafdhabarkii u yahay waxaa tale iyo ambulance nidaam amba qorshe iyo hindiso aan ku jirno. Waxaan xilligaasi baryahan damabadeed talooyin la soo tashanaynay wasaaradaha intii arrimahaasi aad iyo aad ay quseynayn wasaarad kasta iyo shaqsi kasta ay quseynaysa. Waxaa kaloo aan la soo tashanay intii khabiiro reer Djibouti ahayd ee arrimaha aad u danaynaysa, haddii ay jaamacad noqoto, haddii ay noqoto qolooyinkani maaragtay researchkiiyo waxeeya cilmi baarista imikee. Haddana maanta waxay ahayd waqtigii aan la shiraynay deeq bixiyayaasha iyo partenerada adduunyo aan ka rabno uun mahayna khibrad weyn, waxaan khaas ahaan aan in badan aan ka rabno. Xilligaas nin walba uu soo dhoweeyey, waxaa nooga soo baxday inaan meel fiican aan ku wadno. Waxaan haddaba rajaynaynaa inuu ilaahay raado istraatiijiyadda qaran inaan xukuumadda golaha wasiirada aan horgeyno si loogu dhaqmo. Haddeeto
agaasimaha hay-adda Djibouti ee maamusha arrimaha statistikada Idris Cali Suldaan ayaa isna iga waramay nooca tilmaamaha ay u baahan yihiin iyo hirgelinta machadka qaabilsan statistikada Djibouti.
Dowladda Djibouti waxay ku talagashay inay dib u habayso statistika. Marka statistik aanu jirin qaraar lama qaadan karo. Markaas saa darteed waxaan samayn doonaa inaan daraasadaha badino, inaan badino dadka la wax la barayo oo dabadaan ku soo barno dad badan si aan u gaadhno heer aan imiga dhiganay oon isleenahay halkaaba lagu gaari karaa maxay statistik fiican iyo qaraar fiican oo la qaato. Waxaan markii labaad waxaan qabannay arrinka caynkana, mar waxaan u qabannay reer Djibouti, imigana waxaan u qabannay partenerada hay-adaha caalamigeena garab socda. Marka waa la isku wada raacay, aad baa loo jeclaaday. Waa in waqti walba aan ogaano dhaqaalaha iyo horumarkeegu halkuu joogo, waxaana lagu ogan karaa in daraasaad badan la sameeyo statistika.
Way arrintii agaasime macadka statistikada aad igu talagasheen inaad hirgelisaan halkee marayaan hawlihiisi?
Maanta imigu bilaabmay howlgalkiisu dib u habeyntaasu ka bilaabmayaa. Wuxuu ka mid yahay dib u habeynta loogu talagalay in statistika hore loogu qaado. Marka wasiirku aad buu ugu howlan yahay arrinkaa oo aad buu noo garab galay. Waxaan ku tala jirnaa in si degdega aan dadkan wax loo baro, anan soo saaro maxay statistiko badan, daraasado badan oo dadkan hor dhigno, dadkuna ay u yeeshaan awood inay heli karaan daraasadyada si ay uga hadli karaan amba wax ugu ogaan karaan.
Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
haatanna Hargeysa. Laba caruur ayaa ku geeriyooday shalay toole magaalada Hargeysa, laba kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii uu dabqabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay xaafad ku taalla koonfurta magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in caruurtana dusha lagaga xidhay guriga. Faahfaahintana waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayga Khadar Maxamed Cakulle.
taliyaha ciidanka debdamiska Soomaaliland sarreeye guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa u sheegay VO sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyey gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada Hargeysa.
Shilka dhacay wuxuu ahaa shil aad u murugo fara badan buu ahaa. Waa naloo yeedhay oo 90 nambarkii ayaa laga soo dhawaaqay. Waxaa la yidhi guri baa gubanaya, laba caruurana way ku xiran yihiin baa la yidhi. Markaan u gurmanay laba degmaan u gurmanay, degmada markaan joogno 26 June iyo degmada Maxamuud Habeel waan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa. Marka waxaa lagu yidhi caruur baa ku jirta. markii aanu jabiyeen u galneen waxaan ka soo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur oo kaloo nool baanu ka soo saarnay. Maqsinka labaad waxaan ka soo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran. Marka mushkilad waxaa weeyaan guri hadduu gubanayo, gudaha ka gubanayo, waxaa la ogaan karaa markuu dibadda usoo baxo. Marka waxyaabaha foosha xun waxaa weeyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa laga tegayaa. marka dabdamiskii inta uu soo socdo intuu maxalana dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa. dabkana time of detection waxaa laba jira. dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado, goorra la imanaya, goorra maxaa la yidhahdaa gargaar la fidinaya, dabkii waa la baqtiinaya, khasaari baa yaraanaya. marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo wiil 2 iyo 4 kala jiray oo handaraab bay ku xinaaneego guriga markuu gubtay meel ka baxaan bay waayeen. markii aanu ka jeebineen laba caruur ka soo saarayna laba caruur oo kaloo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu ka soo saarnay iyo laba inoo waalan.
dhinaca kale taliya Sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan.
sababta horta waxaa u ah dadka iminka caruur baa laga tegay guri intaa hoosta lagaga xidho, weliba silsilada lagu xidho oo sawiraan ku tusi karaa iminka ayaa inta laga tagaa TV-ga loo sisiraadaya ama dab nool baa laag dhigaya. marka laba sababa ayaa hadda jira dabka sababa. marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuc ay tahay caruur yar guri laga tago, midda kale in handaraab lagu xidho, midda saddexaad la yaab kale xawaan silsilada lagu xidhiya ama qofkii ha waalnaado amba ha noqdo maxaa la yidhahdaa. marka guriga uu leedh gubto uu gubo waxaa la isticmaalaa waxyaabo ka badan blaga. waxaad umasa guri televishin ka siraadmayo, kombyuter lagu isticmaalayo, lagu isticmaalayo taraajadii, washing machine lagu isticmaalayo, gurigiina caruurda lagu xidhay oo lagaga tagay. marka the overheating ayuu qaaday wixii uu kulaanay, marka waa inuu gubtaa. marka sababahaasaa keena.
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sarreeye guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan, isagoo sheegay in ay fududdahay haddii ay dadku u dhegan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka.
gaastu khatar maaha, gaastu wax qarxana maaha. dadku hadda jira gaas baan u qarxaday. gaastan qarxayshay waxa weyn olol weyn baa baxa. marka sandarka amba haantu hadduu dab weyn in badan ku shaado uu qarxi doonaa, laakiin dab inaga qarxiya weli malihin. marka mushkilada dabka keento waxa weyaan dumarka hadda jeer markay gaasta haanta furaan ee shooladana furaan ee dhan wax ku karsadaan ayay waxay sameeyaan shooladu may ka baqtiinayaan. marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuulay, pressure la yidhaahdo. marka wuxuu noqonayaa marka inuu habo ama uu liigo markaa guriga madbakhii dhan buu ayuu ku fidayaa. marka qofkii iska baraadla ayaa soorinaya shid maxala shooladii. marka waxaa sameysmiya holociiba marka markiisii qabsanaya amba jirkiisii qabsanaya. marka waxaan dadka kula talinayaa hadii jeer marka gaas loo yimaado madbakha loo yimaado waa inaad horta marka hore eegta haantu maxidhantay, shooladu maxidhantay, haamaka la yidhaahdo. hadii jeer waxaan ku nasiib badanay maqsi waxaan u furay albaabada iyo daaqada ayaan wada furan. marka laba markaas hoosatiin ayaan haanti furaysa, shooladina in yar furaysa, markaas siraadanaysa. muhiimadu waxa weeyse marka dambe raashinka dhameysid wanaad shooladina ka xidha, kana xidha maxaa la haanta aad ka xidha. marka waxaa tahay safe. laakiin hadii aan intaas ka timaado iska siradi doon aad wixii ogeyn oo waxaan hadii jeer hol caasimeenaya
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa si xajistay ku horeyntiisa Britainka isreereebka musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobollada Missouri, Mississippi, Michigan iyo Idaho isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 125 codadka ergada oo ka mid ah 1992 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga ka mid dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota. Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay codbixiyaasha gobolka Michigan.
Waa dimuqraadi dhab ah. Aniguna waxaan nahay dimuqraadi dhab ah. Waa wax cad oo aan mugdi ku jirin. Waxaaba intaasi sii dheer, Joe Biden waa nin wanaagsan.
Biden waxaa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo mar kale guul ku gaaray codadka dadka madow ee Mareykanka. Senator Sanders ayaa isaguna xoogaa guula waxa uu ka soo hooyay doorashada gobolka Washington. Halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus. Biden iyo Sanders ayaa baajiyay soo baxay ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii. Laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia halkaas oo uu u mahadceliyay musharrixii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa.
Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Tonight we are a step closer to restoring.
Innagoo wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameeyno. Caawa, waxaan ku sii yara dhawaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno. Sharaftiisa aan kor u qaadno oo aan ugu dambeyntii sharafno aqalka cad.
Dignity and honor to the White House.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhalinyarada. Qaar badan oo ka mid a taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga. Waxaana ka mid a dadkaasi sidaa qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hadda u dhaqmo ayuu doortay. Mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa doodi dhex mari doonta maalinta axadda ee soo socota iyagoo mar kaleeto haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Warbixintii Mike O'Sullivan uu noo soo diray waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
VOA
qaybi kala duwan ee idaacadda fiidnimo ayaa dhegaystayaal aynu gudbi doonaa qodobada ay ku soo maqan aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ee adduunka xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadkii qoyska sheeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa ansixiyay sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u urdi karo markiisi shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024-ka. Mooshinkaasi waxaa ansixiyay 383 xildhibaan iyadoo ay ka aamuseen 43 mudane mana uusan jirin wax ka soo horjeestay. Isbeddelkan dastuuriga ah ayaa waxaa ansixinaya ama waa inay ansixisaa maxkamadda sare ee dastuuriga dalkaasi waxaana uu noqon doonaa mid sharci ah marka ay ansixiyaan ama ay afti ku ogolaadaan kala bar shacabka codeeya ee dalkaasi Ruushka.
dowladaha dunida ayaa isku dayayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbedelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii Diisembar ee sannadkii hore ku dhacay 18,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 qof oo ku kala nool 114 waddan oo dunida. Fayraskan oo hadda adduunka ay u yaqaano COVID-19 ayaa markii ugu horreysa ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay keliya ka heleen 24 qof. Iyadoo fayraskan xilligii uu dunida uu kusii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay waddankaasi Shiinaha kadib markii uu saameeyey fiditaan aad u badanna ku keenay, islamarkaana dowladda ay magaalooyinka xayiraada kala duwan kusoo rogtay.
Bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay suunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda dalkaasi oo isku soo baxooda uu ka dhacay caasimadda Caracas, bannaanbaxaasi oo ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Juan Guaido. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi iyagoo ku hor mudaharaaday xarunta baarlamaanka qaranka oo ay bishii Janaayo ee sanadkan la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. Mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michelle Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleecaysay maamulka Maduro warbixin ay talaadadii u gudbisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Bachelet waxay golaha u sheegtay in kuwa ka soo horjeeda dowladda Maduro ay ku jiraan xaalad adag.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray Senator Bernie Sanders, taasoo ay ku wada loolamayeen musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa, iyadoo ordayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid ah gobollada Mareykanka kuwaasoo ay ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadan madaxtinimada u tartamaya 7 sannadood ee u dambeeyey ayaa hogaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisu ay sii xoojisay kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo weliba gobollada kale Missouri iyo weliba Mississippi iyo sidoo kale Idaho. Iyadoo uu wajihi doono madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga Jamhuuriga, waxaana ay guushiisan u gaaray Biden ay xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorka la tartamaya Bernie Sanders. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leenahay. Mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa Washington. Dowladda caalamka ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus oo dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay amaba ka bilaabmay waddanka Shiinaha, iyadoo xanuunkan sidii warkaba aad ku maqlayseen waa siibay ku dhawaad 419,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 qof oo kasoo kala jeeday 14 waddan oo dunida. Haddaba wararkii ugu dambeeyay warbaahintu arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fayraskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxaa la diiwaan geliyey 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid a dadkaasi ay geeriyoodeen sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa waxaa la diiwaan geliyey 80,787 kiis, 3,158 ka mid a dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyey 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,457 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha uu cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyey ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah, 1,323 qof oo dadkaasi ka mida ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. Dalkaasi waxaa la diiwaan geliyey 10,194 qof oo bukaano ah oo 631 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iiraanna waxaa la diiwaan geliyey 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 291 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,715 bukaan ah oo 4 iyo 10 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kaysas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaarada Aasiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,512 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkan ugu geeriyoodeen. Qaarada Yurub waxaa la diiwaan geliyay 18,119 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaarada Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyay 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyay 1,720 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay. Halka qaarada Afrikana la soo wariyay 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wejigooda taabtaan, aysan u dhowaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaasina ay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobay. Wararka ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus uu adduunka ka marayo. Isla dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo inoo soo diyaarisay Cashe Ibraahim Aadan, iyadoo barnaamijkuna ku saabsanya isla mawduucaasi xanuunka coronavirus ee dunida.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno tallaabooyinka ay qaadeen qoysaska Soomaalida ay ku dhaqan dalkan Mareykanka si ay uga badbaadaan dhibaatada caafimaad xubo ee uu xambaarsan yahay xanuunka coronavirus. Hay-adaha caafimaadka ee magaalooyinka Mareykanka iyo tan federaalka ah ayaa wada wacyigelin ay dadka ugu sheegayaan waxa ay tahay inay sameeyaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee laga helay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka. Magaalooyinka laga helay waxaa ka mid ah magaalada Seattle ee gobolka Washington oo laga helay kaysaska ugu badan ee xanuunkan iyadoo ay dadna ugu dhinteen. Magaaladaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Sidee ayay haddaba jaaliyad ahaan isu abaabuleen si ay uga badbaadaan jeermiska faafaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Farxiye Yuusuf Maxamed oo ah madaxa hay-adda Somali Family Safety Task Force ee xarunteedu tahay magaaladaasi.
annaga horta haddaan Somali Family Safety Task Force nahay, waxaan hadda bilownay education yar yar ah oo dadkii loo sameeyo qofkii noo imaada inaan u sheegno waxyaabaha ay soo gadanayaan ama waxyaabaha ay sameynayaan, meelaha ay tegayaan, inay moor ay sameeyaan, inay ayagii gacmihii dhaqaan mar walbaba siday u isticmaalayaan. Ilaa magaalada aada loogu walwalay, waadna ogtahay inay ku dhinteen dad badan oo waayeela ah. Meeshii home care-yadii ay deganaayeen ayay cudurkan ka qaadeen. Marka hadda ka hortaga keliya oo la sameyn karo, King County Public Health iyada xitaa waxay soo sameysay luqado badan. Qof kasta luqadduu ku hadlayo si uu ugu akhristo, qofkii aan aqoonina in loo duubo, codadkii ay dhegeystaan meelaha qaarkood, xitaa mayorka iyo King County Executive Director-ki way ka hadleen. Governor-keeni state oo emergency declaration uu sameeyey. Marka dadkii hadda moor ay waxay u baahan yihiin Soomaalida, dadka qaarkood xitaa culimaadiinkii magaaladeena jooga waxay dheheen qur-aan hala akhristo oo masaajidyadiiya qur-aan laga bilaabay. Waxay kaloo hadda bilaabeen wacyigelin, oo ay dadka haddaan la wacyigelin qaarkood ma ogo waxaan cudur aan weligeena aragnay ma aan.
Wacyigelin guud oo xagga caafimaadka ah ayaa ka socda dalkan Mareykanka, iyadoo ay taasi jirto ay Farxiye waxay sheegtay inay si gaar ah ula hadlaan dadka Soomaalida ah, iyagoo u sheegaya
inay isilaaliyaan, inuu hadduu qofka hargab uu qabo uu ku dhaco xitaa meelaha bulshada uusan tegin, hadduu qandhooyinkan badan uu iska dareemo uu qandhado ama uu arko neefti oo ku xidhmaysa inuu si degdeg isbitaalada u tago, oo u wacdo aan dritoolna hadduu alle idmu waxaan rabnaa galaas aan leenahay inaan wacyigelin si aan ku sameyno oo aan kala hadalno clientkii meesha imaanaya ilan waalidiintii dadkii qaarkood luqada ma yaqaaniin si ay u ogaadaan moor taxadir ay u sameeyaan maadaama aan annaga nahay organisationadii waxaan ahda facebookyada gelinay xitaa dad ayaan arkaynin oo ama facebook aan qabin ama sida loo isticmaalo aan aqoonin marka si la isu gaarsiiyo meelaha bulshada lagu gaarsiiyo iyo waxaan samaysanay whatsapp groupyo oo dadkii loogu tabinaayo in ay ayagii laftirkoodii luqad ahaan loogu sheego ay is ilaaliyaan aysan dhicin in ay hadday arkaan qofka xitaa ay ka shakiyaan aysan ku dhihin discrimination aysan ku sameynin marka dadkiina inaan horta la istixgeliyo oo aysan dhicin discrimination qof walba marka laakiin waa inuu qofka gacmahaadii mar kastaba aad dhaqdaa meel kastoo aad tagtid mustaqdiinaa iska ilaalisaa biyo kulul iyo saabuun in la isticmaalo horey laga tirtirto bahalka laftirkiisa jeermis kuu soo raaci karaa oo tubooyinka inay ku qabsadaan ama maro ama baber towel wixii markaas u dhow soomaalida marka gaar ahaan ani soomaali ahaan waxaan u sheegayaa inay moor taxadir ah sameeyaan
ibraahim xaajileyte waa aabe degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota inkastoo ay hay-adaha caafimaadku sheegayaan in halista caruurta uu ku hayo xanuunka coronavirus ay ka yar tahay tan dadka waaweyn uu ku hayo haddana aaba ahaan uu go-aankiisa yahay inuu caruurtiisa iyo qoyskiisaba ka badbaadiyo xanuunkan isagoo taana u maraya
in gacmahooda ay wejiga ku taabanin in maaragtay mar walba ay dhaqaantii iskuulka joogaan mar alaal markii iskuulka kasoo baxaan baawarka waxaaba ii saaran ba aniga shaksiyan hand sanitizer ayaa ii saaran islamarkiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaa ay gacmaha isaga nadiifiyaan guriga markay imaadaana si fiican gacmaha uga mayranaa the only way oo lagu dadaali karo uun ilaahay hanaga haayo waa uun in nadaafada lagu dadaalo caruurta uun intaa ayaan maaragtay kula dadaalaynaa walow la yiri maaragtay dadka waayeelada ah iyo dadka respiratory ama maaragtay cudurada oo sambabaha qaba ayaa ugu sii daran oo ama maaragtay aada vulnerable u ah
haddii uu taxadarku yaraado oo ay dadku sahashadaan tilmaamaha caafimaad ee hay-adaha caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada maxaa dhici kara waa tan mar kale farxiyo
haddaysan taxadirin ay meelihii tagaan isgacmihii iska dhaqin dhibaatooyinkii way farabadnaanayaan annagii waa dad bulsha ahanahay oo soomaali ah waa isjecelnahay oo mar walbaba waa isu imaanaa meelaha bulshooyinkaan tagnaa oo annagii dhexdeena aroosyadaan ku qabsano ama dugsiga ha ahaada ama masaajiyada ha ahaadaan qofka hadduu isa sii ilaaliyo waxa horta duu ilaaha kugu qorayn mar walba way kugu dhacayaan laakiin ilaahay ma diidin diintana ma diidin in aad adi ka taxadirto wax walba ka taxadir hortag samey
magaalooyin badan oo ku yaala dalkan mareykanka waxaa yaraaday adeegyada aasaasiga u ah qoysaska oo uu raashinku koow ka yahay waxaa dukaamada waaweyn ee laga adeegto hadda aad u adag in la helo xaashiyaha qoyan ee aalkulada leh ee gacmaha ka ilaaliya jeermiska iyo sidoo kale dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee loo yaqaano hand sanitizer iyo sidoo kale cunooyinka qasacadaysan iyo weliba bariiska qalalan iyadoo dukaamada qaarkoodna biyaha la ogol yahay cadad kooban in dadka laga iibiyo leyte waxa uu soo maray qaar ka mid ah dukaamada waaweyn oo uu adeeg uga raadiyey caruurtiisa
qof kastaa cabsida ugu qabaa dukaamadii waa lagu yaacay cid walba waxay ka gadan kartay ka gadatay si haddii wax u dhacaan in cuntadoodu maaragtay ay guriga u taalay few weeks dadku ay baahi qaban inuu cuntaday ku karsan karaan gurigooda
jimiilo gurxan oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa la yaab ku noqday in dukaan ku yaala dalkan maraykanka ay biyaha la cabo kasoo weydo xalay markii u horreysay nolosheeda muddadii ay joogtay dalkan maraykanka
xal oo kale maray fiidkii ahayd ayaan waxaan doontay biyo oo kale meesha biyaha lagu gado oo dhalooyinka ku jira hal xaba ma oolin biyahoo dhan way dhammaadeen cuntooyinka kayska galoo kale oo daasadaha ku jira oo kale ma yaalaan midda kale wax aana weligay ku arag dukaanadan ku arkay oo kale like qofaa taagan banaanka oo waxa lagu adeegto tirtiraayo oo qofaa u taagan oo daday u keeneen oo tirtiraayo mar walba markuu qof dhigabo waxay ku tirtirayeen muxuu hayto waraabahalada sanitizerskay ku tirtirayeen mid cusub ayay ahayd taasina
marka wixii aad doonata ee aad soo weyday maxaa ka mid ahaa
biyaa kamid ahaa biyaan doontay fiidkii maray ahayd waxaan doontay biyo waxaan doontay muxuu ahayto cunto yaroon cunuga siisto kale ilmaha alaabtooda eber bay ahayd meeshooda, ilmaha cuntooyinka la siiyo kale meesha, waxyaabihii oo la jiray ma oolin, waxyaabahaasaan soo waayay xale.
Weli inta aad Mareykan joogtay, dukaan aad wax u doonatay aad soo weyday sida biyaho kale waxyaabahan yararko kalaa weli ma aragtay?
Maya maya maya, mid igu cusub ahayd, wax badanaa joogay wadankan, weli intaan biyahaa dukaan biyahana soo waayay.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska waxaan la socodsiinaysay caasha ibraahim aadan cashacuud. haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa noohay.
haddii aynu ka soo gudubnay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaana imaanshaha wafdigani uu ku soo beegmayaa xilliga curka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya, taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan sahdiinta u dhexaysa labada dal, iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka. haddaba imaanshaha wafdiga kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa cabdiraxmaan maxamed shabeel oo dhigta kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan.
xasan kaafi, horta aad baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o da, waan salaamayaa iyo bulsho weyn soomaaliyeedba. anigu aragtideyda haddii aan cabiro, uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjaraysa uma arko. sababtuna waxay tahay kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay. markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2009-kii ayaa khilaafkan hadda salkiisu soo bilowday, kaasoo ku qutumay macnaha arrintii isfahamka ee laga galay badda. khilaafka halkaas ka soo abuurmay, sidaad ogtahay, dowladda kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda soomaaliya, taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirta ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed in ay arrintaas ka biyadiiday, kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay, sidaasna ay ku soo galeen gudaha dalka soomaaliya. hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya oo ay samaynayso xasuuq ay ka samaynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka iyo hantida ummadda soomaaliya ay burburiyaan. sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo uu tegey oo heshiisyo lala soo galay, lasoo wada hadlay, waxyaaba badan laga wada hadlay, kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana. khilaafyadaas oo soo jiitamay markii aan ku cabiro aniga uma arko in hadda dowladda kenya wasiirkeeda arrimaha gudaha ee yimid muqdisho inuu arrintan soo afjari karto. khilaafkan uu sii soconayaa, wuxuuna u baahan yahay tallaabooyin kale iyo si kale in wax looga qabto.
haye nuur sheekh cismaan,
waxa weeye salaan kadib, horta dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya khilaafkoodu in muddo abuu soo jiitamayey, hase yeeshee hadday maanta uu wasiirka arrimaha gudaha ee kenya uu yimid, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maaragtay uu ku tago booqasho dalka kenya, waxaan isleeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjari doontaa haddii ilaahay yiraahdo. waayo dad laba waddan waxa weeye xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya, awel haddana ka dhexeeya dhaqaalaynu wadaagnaa, waxaynu wadaagnaa dad, waxaynu wadaagnaa arrimo oo sekuuritiga iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada iyo ku saabsan waxyaalo kaloo tiro badan, ciidamo nidaam ku soo galay la dagaalanka argixisada oo nimankan cadowga ah oo kenyana cadowga ku ah, soomaaliyana cadowga ku ah, ayay kusoo galeen. waana wax hadde iska soo jiray oo in muddo ah soo socday. waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu wadamada dariska ah inuu ku bixiyey maaragtay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo. wadamadii markii ugu horreysay uu tegay bay ka mid ahayd wey, waakii la isu furay muqdisho to nairobi flightkii loo furay markii ugu horreysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baana jiray. hase yeeshee madmadowgii waxaan isleeyahay wuu dhammaan doonaa, wadahadal wanaagsan baana laga geli doonaa. waxyaalahan hadda la tabayana waa wax ay keeneen dad innaga dhexdeenaa sida jubbaland oo kale, laakiin insha allah way dhammaan doontaa.
cabdiraxmaan maxaa daliila aad u haysaa inaan wax guula laga gaari karin wadahadallada curdanka ee u bilowday dalalka Soomaaliya iyo Kenya?
Waxaan daliil u hayaa ama aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wadahadal kugu imaanayo, dhinacna kugu soo hubaynaya dad maleeshiyaad ah oo aad arkaysid waxa ka dhacaya labada magaalo ee dariska ah ee Mandheera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid. Dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinaya. Waxaad dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hordisiyuu rabaa, laakiin ka dhab ma aha inuu kula hadlo, diyaar nooma aha. Marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhab ahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya, madaxyadu ay sameynayaan iyo ciidamadu ay sameynayaan, iyo arrintan arrin isdaboolaysa maaha. Marka anigu waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar umay ahan inay hadda ay wadahadal ama xiriir fiican oo diblomaasi inay sameyso, sababto waxaad arkaysaa inay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah. Marka nin dhibaatooyinkaas dhan soo hurnaaya oo garan waayay shacabkii dariska ahaa oo walaala ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa, in ammaankooda iyo xasiloonidooda iyo siday u wada noolaan lahayeen laga fikiro, ganacsigu isku socdo, dadkaas ay wada noolaan fahmi waayey, aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wadahadal lala sameeyo. Sidoo kale waxaan ka soo horjeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay ka sanaas cadaanin inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tegin ee uu ka fakaro xal kale iyo si kale oo wax loo maarayn karo. Sidaasi la mid ah waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan u ka jira joogida ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan, oo aad ogtahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa. Marka arrimahaasan soo sheegay dhan waxay sabab u yihiin ama cadayn u noqon karaan inaysan daacad ka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato.
Nuur, waxaad ifafaalo iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wadaxaajoodka bilowga ah ee ay horudhaca u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhowaan soo gaaray. Maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa horta waxa la yiri haddayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maaragtay keeni karta in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin. Wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen way. Marka waxaa meesha ka muuqanaysa mar haddii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dowladoodba uga wada hadli karaan, waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta New York bay ku wada hadleen oo wadahadal ku dhex maray. Kadib waxaa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado, ama mid siyaasadeed ha noqdo, ama waxa mid dhaqaale ha noqdo, ama mid amnigii iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacayo dhan ku saabsan ha noqotee, inay wax mida ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay ka mid aha. Laakiin hadda haddii madmadow uu yimid, waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira, oo Jubbaland haddii la soo qaado waa waxa weeye waa Soomaali weeye. Wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan way, dowladda federaalka iyo Jubbaland wax ka dhaxeeyay way. Marka wixii ka dhaxeeyay dowladdii dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhaxeeyay oo waxa weeye siyaasadii naga dhaxeysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhaxeeyay oo ganacsi naga dhaxeeyay in lagu dabaqo sax ma ahway. Marka waxa sabab u ah oo aan isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa oo dowladda Soomaaliyana insha Allah aan isleeyahay boqolkiiba boqol wayna aqbali doonta wayna ku guuleysan doontaa dadkan inay kala maarmeen, waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed buu dhaqaalahoodu keenay ku tirsan yahay, intaasoo diyaaradoodba maalin walba ka timaada everyday in ugu yaraan 7-8 diyaaradoodba ka timaada Nairobi, oo waxa weeye qaar siyaasiyiinteena qaadaan, qaar ganacsi la yimaadaan, qaar jaad keenaan, qaar dhaqaale kale ay abuuraan, kulligood waxaas lama dabooli karo way.
Waxaan joognaa gunaanadkii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu dhameyn karaa khilaafka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhexeeyo xiriiro dhinacyo badan leh? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan.
Anigu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa dariiqa ugu habboon ee dowladda Soomaaliya inay marta loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa in la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhammaystiran oo ay xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho. Hadda waxaa la sameynayaa ciidamo in la geeyay meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhaynaa sida warbaahinta ayaan kala socono. In dowladdu ay dhammaystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay ku soo dabaasho deegaanadaas, xuduuddeedana ay xirato, markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo qulqulatooyin ku wada ama waxyaaba ammaanka lidku ah ka sameynaya inay meeshaas ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dowliga ay ku soo celiso ku soo dabaasho. Taasna waxay keeni kartaa waan isleeyahay in dowladda Kenya hindisaheeda ah inay mar walba ay ku soo faalasho oo ay samayso waxyaaba aan loo baahnayn inay samayso inay ka baxdo. Waxaa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan, marar badan la wada hadlay, laakiin wixii lagu wada hadlay awa taasa isweydiin mudan. Markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu waa inay ka tashadaan sida ayagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen.
dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadanigaana waxaan ugu baaqi lahaa inay dawladooda ku taageeraan wax kasoo ay ku saxan tahay.
Haye Nuur, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalka waxaan u arkaa inuu ku dhammaan karo waddanka ee walaalkay xuduud ha la soo xira iyo waxbu ka dhawaajinaya hadda waddan xuduud loo soo xiraya meesha ma joogaan. Waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in waddamada deriska lagu hagaajiyo wey. Dowladduna hawshaas way ku jirtay, haddana way ka shaqeynaysaa wey. Haddana invitationki Kenya nooga yimid haddii la aqbalay dee way kasii wanaagsanaanayaa isleeyahay 100% waana xiriir diblomaasiyadeed, siyaasad diblomaasiyadeed oo innaga iyo caalamka noo dhexaysa, innaga iyo deriskeena noo dhexaysa baa xal lagu keeni karaa wey. Laakiin haddii la yiraa maanta xuduudaha la soo xiro, maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jira ciidamada Kenya waddanka gudihiisa ku jiraan, Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudihiisa, African Union bayna kuwada hawlgelayaano, midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen. Waddanka argixisa joogta dhibba ka jira, innaga dhexdeena siyaasad ahaan isma fahansanin. Marka waxaan u baahanahay waxa weeye xal siyaasadeed oo guud oo innaga inoo dhexeeya, innaga iyo diriskeena noo dhexeeya, innaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhexeeya oo wada gaarno. Midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo. Insha Allah dawladdeena waan rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas, kuna guuleysan doonto hawlaha socda dawladda Kenyana. Haddii hadduba wasiirkeeda yimid, waxaan isleeyahay saasayba ku dhammaan doontaa xiriirkiina soo wanaagsanaan doonaa. Halkaasna doorashada ka dhimana insha Allahu Taala inaga dhexdeenu inaynu isxalino. Hadda waan ognahay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isu iman doonaan insha Allahu Taala, shirar isugu iman doonaan in ay baabi'i doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhexdeena iyo tadariskeena. Saasayna waxaan isleeyahay xalku ku iman doona kuna soo afjarmin doonaa.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
intaasi dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa nala socodsiinaya. Haatanna gabagabadii cadda ayaan soo gaarnay kaalmihii suugaanta, waxaynu ku soo maqan codadka Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsan.
kaasi dhegeystayaal, fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Cabdi Baadil ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.